gapirmang gapirmang, nihoyatda ko'ngillar xijil bo'ldi.
Endi shuni sababi nima bo'ldi? Mana birinchi taymda yaxshi o'yin ko'rsatdi, ikkinchi taymda nima bo'ldi bu futbolchilarga, charchab qolishdimi?
Endi haligi futbolda bitta ibora bor, bir taymli o'yin degan, bir taymli jamoa degan. Xuddi shuni biz hozir isbotini, xuddi shuni bir hozir isbotini ko'rdik. Mana men bilmadim, endi birinchi taymda shunday chiroyli o'yin namoyish qilib, hujumkor o'yin namoyish qilib, bitta gol, birinchi gol urishdi, ikkinchi bo'limni boshida ikkinchi golni kiritishdi. Vau, keyingi 5 daqiqaning ichida yana 2 ta golni o'tkazib yuborishlar, bu jiddiy holat emasda futbolda, juda bir juda bir kamdan-kam uchraydi bunaqa narsa.
Endi bular oldimi yoki gol o'tkazgandan keyin qo'rqib qolishdimi, nima bo'ldi?
Bu yerdan mening nazarimda murabbiyni futboldagi taktika deydi, murabbiyning qo'llagan taktikasi noto'g'ri bo'ldi. Ba'zan shunday qilishadiki, bitta ikkita golni kiritib olgandan keyin hammani himoyaga tashlaydi. Qarshi hujumlar bor. Himoyani mustahkamlamasa uchun qarshi hujumga o'tish taktikasi bor. Ba'zilar o'ylaydiki, mana endi biz yana bir ko'proq gol kiritamiz. Imkoniyatimiz bor, mana osongina 2 ta gol urdik, yana bir 3 ta yetkazamiz golni degan ma'noda. Xullas kalam bolalarda, yigitlarda o'yinni holatini bundoq qarasangiz harakat bo'ldi, lekin samarasiz harakatlar bo'ldi. Emirat Birlashgan Arab Amirliklari futbolchilariga juda ham hali nima deydi? Kaptoga oshirishdagi xatoliklar, keyin undan tashqari Emiratni misol uchun yerga kelib yutqizib ketishi ular uchun ham misol uchun kerak emasdi. Ular ham misol uchun bugun
albatta maydonga tushgan har bir komanda, har bir jamoa g'alaba uchun harakat qiladi.
G'alaba uchun kurashadi. Tembo'li hozir bugungi kecha kunduzda Arab Amirliklarida mana shu aynan mana shu olimpiya terma jamoasiga judayam katta stavka qo'yilgan. Ulardan shu mamlakatni umidi katta, milliy terma jamoani asosini bo'lishi bolalar tashkil qiladi. Juda katta e'tibor berilyapti bu yigitlarga. Mana shu bugungi bu haqiqatan ham bu e'tibor bejirmasligini biz guvohi bo'ldik. Ular oldilariga qo'ygan maqsadni qonuniy qilib, halol qilib bajarishdi, amallab ketishdi bizlarni maydonimizda.
Haydar aka, mana biz televizorda biz ham ko'rib turdik, sun'iy yo'ldosh orqali shu maydonning ahvoli ham yaxshi emas edi shekilli.
Maydonning ahvoli yaxshi emas, bu bundan o'ylab qarasangiz, maydonning ahvoli yaxshi emas, u arab mamlakatlari uchun yaxshi emasligi ko'proq ta'sir qilish kerak edi. Bizani bu futbolchilarimizga emas, chunki mana bugun chempionatimiz boshlanish arafasi, milliy chempionatimiz uchun boshlanish arafasida bu yigitlar hammasi o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazib bo'lishgan, yangi mavsumga o'zi shaylanishgan. Maydon albatta kechagi qor, kechagi yomg'irlarni ta'siri bor, maydonni holati ham ancha og'ir, unaqa yozdagidek singari emas. Endi bu yerda nazarimda professional futbolchilar uchun ob-havoni yoki maydonni ta'siri men o'ylaymanki bir xil darajada bo'ladi.
Haydar aka,
agar biz mehmonda bo'lganimizda noqulay ob-havo sharoitiga tushganimizda, masalan, arab mamlakatlarida haddan tashqari dim havo va issiq havolar bo'ladi. Shu maydonlarda biz o'yinni kuzatganmiz, unda haqiqatan bizning yigitlarimizga og'ir bo'ldi deb aytsak bo'lardi. Lekin o'zlarining uylarida birinchi bo'limdagi shiddatni davom ettirib, taktikani to'g'ri qo'llab, aniq to'p oshirishlardagi xatoliklarni qarang. Darvozabonimiz Iroq bilan bo'lgan o'yinda ham juda qo'pol xatolarga yo'l qo'ygan edi. Mana bugun ham uchlasa bo'ladigan kaptoglarni o'tkazib yubordi. Mana o'ylaymanki, darvozabonimiz ancha jamoa futbolchilarga nisbatan ancha saviyasi pastligini ko'rdik.
Haydar aka, endi nima bo'ladi O'zbekiston taqdiri? Masalan, bundan keyingi taqdir qanday bo'ladi? Olimpiadaga borish uchun yana bir shans bormi?
Olimpiadaga borish mumkin. Endi bu yana kichkina saralash musobaqalari bo'lib o'tadi. O'sha ikkinchi o'rinni olgan jamoalar o'rtasida o'zaro o'yinlar bo'lib o'tadi, bu guruh tuzilib, shu guruhda endi jamoalarni yutgandan keyin imkoniyati paydo bo'lishi mumkin.
Yanada mushkullashdi.
Ahvol mushkullashdi. Endi mana bugungi imkoniyat, bugungi Allohning nasib qilgan imkoniyati edi mana shu bugun. Mana bir baxya qoluvdi olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritishlariga. Men o'ylaymanki, bunaqa sharoitda jon jahdlari bilan shu faqat g'alaba uchun intilish kerak edi, murabbiydan tortib har bir futbolchigacha. Endi futbolchilar, men hozir hammasini yomonlay olmayman, nima desangiz, oxirigacha turib bergan futbolchilar bo'lishdi, qo'ldan kelgan harakatini qilishdi. Lekin kechki bo'limdagi mana bu ikkita goldan keyin sarosimaga tushib qolish, esankirab qolish holatini biz kuzatdik. Qaramaysizmi endi hozir? Bir yigit hozir shunday yonginamda 4 yildan beri men kutuvdim deb xon-xon yig'lab yubordi. Mana bu bizning kayfiyatimiz bo'ladi.